20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 12. je novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog kralja Milutina, prepodobne Teoktista i Jelenu i Svetog Varnavu Hvostanskog ispovjednika. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. U manastiru Pećka Patrijaršija svečano je proslavljena ktitorska slava manastira, praznik Svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog i nasljednika Svetog Save. Povodom svečanosti u Pećkoj Patrijaršiji sa blagoslovom visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, manastiru Pećka Patrijaršija je iz manastira Ždrebonik poslan jedan dio svetih moštiju Svetog Arsenija. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Budimljansko-Nikšićke. Jučerašnja vijest objavljena na portalu Analitika pod naslovom, citiramo, CPC služila liturgiju u crkvi Svetog Tome u Moštanici, završen citat, da je Miraš Dedejić anatemisani raspop sa svojom družinom učinio provalu crkve Svetog apostola Tome u Moštanici kod Nikšića, duboko je uznemirila mještane tog naselja i sve vjernike koji poštuju svetinju hrama Božijeg i hrišćanskog groblja. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi, nedavno se vratio sa pokloničkog putovanja svetinjama Gruzije i u razgovoru podijelio sa nama predivne utiske koje nosi iz Gruzije, zemlje čije je srce Isus Hristos, a duša vjera pravoslavna. Danas na praznik Svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i majke im Jelene Anžujske, održana je druga redovna sjednica nastavničkog kolegijuma bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, kojom je predsjedavao rektor ove crkveno-prosvetne ustanove, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Na praznik Svetog Avramija Zatvornika juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao temelje crkve Svete velikomučenice Nedjelje u Maloj Moštanici. U svečanoj sali Doma vojske u Beogradu juče je predstavljena fotomonografija Ratni dnevnik od 1914. do 1918. u izdanju Pravoslavne riječi. Govorili su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić i priređivač Milovan Vitezović. Na praznik Svetog Arsenija Sremca njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. Vijesti iz pomjesnih crkava. Na grčkom ostrvu Egina protekla su svečana bogosluženja u čast jednog od najpoštovanijih podvižnika 20. vijeka, svetog Nektarija Pentapoljskog Kefalasa, saopštava sajt Agionoros. U subotu 9. novembra patrijarh Antiohijski Jovan X. primio je u manastiru Uspenija presvete Bogorodice u Balamandu mitropolita Volokolamskog Ilariona, predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, koji se sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila nalazi u posjeti Libanu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. U manastiru Pećka Patrijaršija svečano je proslavljena ktitorska slava manastira, praznik Svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog i nasljednika Svetog Save. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, uz sasluženje vikarnog episkopa Lipljanskog gospodina Jovana i devet sveštenoslužitelja. Svetu službu Božiju su pojali učenici bogoslovije Svetog Save iz Beograda sa bogoslovcima iz Prizrena. U svečanosti, pored vjernika sa Kosova i Metohije i Beograda učestvovala je i poveća grupa vjernika iz Republike Srpske. Domaćin novogodišnje slave bila je opština Srbac iz Republike Srpske, koju je predstavljao načelnik opštine Drago Ćirić. Zajedno sa njim na proslavu Svetog Arsenija u Peć doputovao je i dr. Siniša Gatarić, načelnik opštine Prnjavor, koji će biti domaćin ktitorske slave Pećke patrijaršije sljedeće godine. Nakon osvećenja kolača i prigodnih besjeda, svečanost u patrijaršijskom manastiru završena je trpezom ljubavi koju je priredila igumanija manastira Mati Fevronija sa sestrinstvom. Vladika Teodosije je u toku ručka izrazio posebnu blagodarnost gostima iz Republike Srpske, koji ne propuštaju priliku da izraze bratsku solidarnost sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Povodom svečanosti u Pećkoj patrijaršiji sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, manastiru Pećka patrijaršija je iz manastira Ždrebaonik poslan jedan dio svetih moštiju Svetog Arsenija. Sveti Arsenije je nakon svog upokojenja 1266. godine bio sahranjen u hramu svetih apostola, čiji je bio i ktitor. Da bi se njegove svete mošti sačuvale od turskog zuluma, prenošene su iz manastira u manastir, da bi od 1920. godine našle svoje mjesto u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Budimljansko-Nikšićke. Jučerašnja vijest objavljena na portalu Analitika pod naslovom, citiramo, CPC služila liturgiju u crkvi Svetog Tome u Moštanici, završen citat, da je Miraš Dedejić, anatemisani raspop sa svojom družinom, učinio provalu crkve Svetog apostola Tome u Moštanici kod Nikšića, duboko je uznemirila mještane tog naselja i sve vjernike koji poštuju svetinju hrama Božijeg i hrišćanskog groblja. Ovo uznemirenje ima razlog zato što je svima poznato da pomenuti Dedejić i njegova šovinističko-sektaška i pseudohrišćanska družina nigdje nijesu donijeli mir i dobro, nego razdor i nesreću. Tim povodom dužni smo da podsjetimo na bezbroj puta kazanu i potvrđenu istinu da je Miraš Dedejić zbog svojih kanonskih prestupa i krivica lišen svešteničkog čina od strane Velikog crkvenog suda Vaseljenske patrijaršije, da su sve njegove radnje kojima pokušava da se predstavi kao svešteno lice lažne i pod najstrašnijim prokletstvom. Jasno je da preko onih koji su pogazili svetinju svešteničke službe, niko ne može primiti blagoslovni sreću. Ukoliko ima onih koji su se svjesno ili nesvjesno stavili u službu obijačke grupe raspopa Dedejića, takve očinski i sa svom pastirskom odgovornošću upozoravamo da ne izazivaju gnjev Božji i Božju osudu. Svaki koji misli dobro svome potomstvu, neka se obrati sveštenstvu koje je u zajednici i krilu jedne svete saborne i apostolske crkve pravoslavne, a ne onima koji crkvu razaraju. Crkvu je osnovao Bog, a ne čovjek, i zato je davno rečeno, ko ruši dom Božji, njega će razoliti Gospod. Sa najvećom brigom i ljubavlju pozivamo sve mještane Moštanice da štite i brane svoje svetinje od raspopa i raskolnika, a time i svoju čast, čistotu svoje vjere i obraza. Sve hrišćane koji vjerno stoje u zajednici crkve Božje, koji čuvaju bratsku slogu i mir, neka Gospod bogato nagradi, a njihove domove blagoslovi i sačuva dovijeka. Amin. Kaže se u saopštenju za javnost eparhije Budimljansko-Nikšićke. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi, nedavno se vratio sa pokloničkog putovanja svetinjama Gruzije i u razgovoru podijelio sa nama predivne utiske koje nosi iz Gruzije, zemlje čije je srce Isus Hristos, a duša vjera pravoslavna.
Poseban utisak, ovako da kažem, iskreno, mi već duže vrijeme imamo kontakt sa preko knjiga i izdavaštva, a i čitajući spise našeg dragog baćuške arhimandrita Rafaila, koga izuzetno poštujemo, i ovom prilikom smo imali veliki blagoslov i da nas primi, da nam organizuje boravak tamo, ali i da porazgovaramo sa njim onako uživo, kako bi se to reklo. I pored svih ovih drevnih svetinja i svetitelja i blagodati koju oni nose, sve to se nekako, da kažemo, još silnije projavilo u susretu sa jednim od otaca koji taj duh prepoznaše, drugima prenješe, a i sami ga nose i njime žive. Tako da je taj susret zaista bio poseban i razgovori koji smo imali u tom manastiru, kao ona drevna vremena gdje se bratija sabrala, gdje starac dolazi, a sve se dešava u gori, daleko od šuma i sujete ovoga svijeta, na jednom čistom terenu, sa dobrim namjerama i naravno sa pitanjima, gdje smo imali poseban blagoslov da dobijamo odgovore prečišćene i iskustvom i ličnim mističnim opitom. Tako da smo, eto, kroz te razgovore, da kažemo, krunisali i boravak u Gruziji, obilaske svih tih svetinja, vidjevši da to nije nešto što je nekad postojalo i čemu se treba klanjati kao prošlom, možda nekad vrijednom, ali ipak prošlom i samim tim nevažećem, nego da je sve to itekako živo. Ide kao u drevna vremena, kad su sveti oci živjeli i vjeri poučavali narod, čuvajući ga od obmana i prelesti, tako i naša crkva i u naše vrijeme ima nosioce tog svetog predanja, koje i onim drevnim vremenima daje, da kažemo, jednu zdravu ulogu i dovodi nas u zdrav odnos sa svetim ocima, jer vidimo da taj duh i nosioci tog predanja danas žive, dišu i govore. Tako da smo u tom susretu sa arhimandritom Rafailom imali jedan sladak ukus tog duhovnog opštenja u jednoj smirenoj, kao u drevna vremena, zdravoj monaškoj atmosferi, razgovarajući o raznim temama i problemima i monaškog, a i uopšte duhovnog hrišćanskog života i poziciji crkve u ovim valovitim i vjetrovitim vremenima. Nažalost, imali smo veliku želju da sretnemo još jednog, kako Gruzini kažu, velikog među živima. Oni smatraju arhimandrita Rafaila i arhimandrita Lazara za duhovne autoritete, iako imaju pored velikog patrijarha, zaista velike ličnosti, i druge dobre sveštenike, međutim, njih trojica se izdvajaju po iskustvu i harizmama. Međutim, arhimandrit Lazar, koji živi tu nedaleko od tog manastira gdje smo mi bili, on sad živi sa četvoricom bratije i ne izlazi i ne prima. Uzeli su malo ozbiljniji tempo, pozdravio je našu posjetu, dao blagoslov za štampanje njegovih knjiga, međutim nismo imali mogućnost, ja ispoštovali smo njegov način života. Bili smo u tom blizini manastira gdje se nalazi u jednom divnom ambijentu u jednoj dubokoj šumi, ali ispoštovali smo njegovu potrebu za tihovanjem i za molitvom, vjerujući da ćemo svi imati veću korist od molitve nego od razgovora. I pitajući Baćušku Rafaila šta ima da poruči srpskom narodu, on je, sačekavši malo, jer ne odgovara ni brzo ni nepromišljeno, rekao kratko, ali i dovoljno glasno. Citiram: sunce dolazi sa istoka, a ne sa zapada.
Danas na praznik svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i majke im Jelene Anžujske, održana je druga redovna sjednica nastavničkog kolegijuma bogoslovije svetog Petra Cetinskog, kojom je predsjedavao rektor ove crkveno-prosvetne ustanove, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Juče na praznik svetog Avramija Zatvornika, bogosloviju svetog Petra Cetinskog u odvojenim posjetama posjetili su direktor Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Srbiju i Crnu Goru i direktor turističke organizacije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Odigitrija magister Slavko Krstajić i sveštenici iz prve i druge generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Borivoje Pantić, protođakon Nemanja Vranić iz eparhije Mileševske, sveštenik Marko Obradović, paroh iz Sao Paola iz eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke i producent Bojana Pepić iz Beograda. Goste su u prijemnom salonu bogoslovije dočekali gospoda profesori, arhimandrit magister Kirilo Bojović, Dušan Bigović, Blagoje Rajković, Apolon Miščenko i urednik katehetskog programa Radio Svetigore Aleksandar Vujović. Na praznik svetog Avramija Zatvornika juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao temelje crkve svete velikomučenice Nedjelje u Maloj Moštanici. Bila je to ujedno i prva posjeta svjetejšeg patrijarha srpskog Irineja ovom mjestu kraj Beograda. Ovdašnji blagočestivi narod od davnina praznuje svetu velikomučenicu Nedjelju kao slavu svog naselja odmah po Spasovdanu pod imenom Mlada Nedjelja. U svečanoj sali Doma vojske u Beogradu juče je predstavljena fotomonografija Ratni dnevnik od 1914. do 1918. u izdanju Pravoslavne riječi. Govorili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić i priređivač Milovan Vitezović. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, svjetejši patrijarh Irinej, je naglasio da je srpskom narodu najpotrebnije jedinstvo i upozorio da će u suprotnom iščeznuti i da je pravo čudo da nas ima i ovoliko posle takvih ogromnih stradanja. Spas je u jedinstvu i u vrijednostima kojima je naša istorija živjela i koje su ostale da važe kroz sva vremena, rekao je patrijarh srpski Irinej na promociji dopunjenog izdanja knjige Ratni album od 1914. do 1918. godine. Svjetejši patrijarh Irinej je upozorio da smo narod koji brzo zaboravlja i naglasio da stradanja srpskog naroda nikad ne smiju biti zaboravljena, poredeći ih sa stradanjima Jevreja. On je rekao da je ratni album od 1914. do 1918. upravo svjedočanstvo o tim stradanjima od kojih se ježi koža, ali i naglasio da se ona ponavljaju i u naše vrijeme, pominjući žutu kuću i vađenje organa Srbima na Kosovu i Metohiji. Srpski patrijarh je poručio i da je knjiga pogotovo upućena mladima, jer tražeći bolji život odlaze u druge države, ostaju tamo i zaboravljaju svoju lijepu u otadžbinu. Priređivač dopunjenog izdanja Milovan Vitezović rekao je da je izdavač Pravoslavna riječ dopunom knjige započeo veliku odbranu istine i časne uloge Srbije u Prvom svjetskom ratu. Kako je rekao, želja predsjednika Tomislava Nikolića da ovaj album proslijedi i pokloni državnicima svijeta učinit će najbolju odbranu srpske istine. U maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu danas je održana promocija knjige Vesne Dimitrijević-Srećković i protojereja Stavrofora, profesora doktora Vladimira Vukašinovića Post, put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i liječenja dijabetesa, ateroskleroze i kancera. Na promociji su učestvovali njegovo preosveštenstvo, vladika Kruševački, gospodin David, dr. Predrag Đorđević i autori. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma u subotu po Mitrovdanu 9. novembra služena je sveta za upokojena liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla na Gojakovcu u Cerovici. Svetu liturgiju su služili sveštenici arhijerejskog namjesništva Tesličkog. Odslužen je parastos Hajduku Gojku, junaku srpskog pousorija koji je zadobivši rane u borbi sa Turcima na samrti za zavještao gradnju hrama na Gojakovcu, brdu u Cerovici, koje po njemu i nosi ime. Tom prilikom upriličena je i Duhovno-istorijska akademija, na kojoj je vjerni narod srpskog pousorja ponovio sjećanja na Hajduka Gojka. Predavanje o Hajduku Gojku i istorijskim prilikama koje su ga pratile održao je gospodin Radovan Pilipović, direktor Patrijaršijskog arhiva Srpske pravoslavne crkve, sa porukom da se sjećanja na Hajduka Gojka ne ugace. Pored pomenutog predavača u programu su učestvovali gospodin Dušan Kuzmanović, novinar i publicista iz Teslića, koji je zajedno sa đakonom Mladenom Kovačevićem i Milošem Miličevićem, psihologom iz Dobrovića, Oboja kroz prigodni recital predstavio istorijski lik Hajduka Gojka i njegov zavjet gradnje hrama na mjestu njegove pogibije. Poučne istorijske sadržaje upotpunili su zvuci gusala uz koje je guslar Vladimir Irić iz Banja Luke probudio narodno sjećanje na vremena slavnih junačkih pobjeda. Komemoracija je završena riječima zahvalnosti nadležnog paroha protojereja Stavropora Miroslava Živkovića, koji je pozvao prisutne da sjećanje na junaka Gojka svake godine o Mitrovdenu obnavlja parastosom i zaupokojenom liturgijom. Na praznik Svetog Arsenija Sremca njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Fotije je rekao da se iz evanđelske priče o vaskrsenju mladića u Nainu vidi da je Hristos vaskrsenje i život. Vladika Fotije je podsjetio i da je sveti Arsenije Srem, koji je naslijedio svetoga Savu na tronu arhijepiskopa srpskih, 30 godina kao pastir dobri upravljao brodom srpske crkve.
Čuli smo danas jednu divnu evanđelsku priču kako je gospod Hristos iscijelio jednog mladića, žene udovice u Nainu. Dakle, jedna čudesna priča, gospod Hristos sa svojim učenicima ne ulazi na jedan sprovod, kako bi mi danas rekli. Zaustavlja taj sprovod i potiče toga mladića iz mrtvih. To je jedna od mnogobrojnih čudesa koja su opisana u knjigama Novog Zaveta. A on to čudo nam pokazuje da je gospod Hristos život i vaskrsenje. Da onaj ko je u zajednici sa Hristom, on je pobedio smrt. Onaj ko se susreće sa Hristom, on pobeđuje smrt. Tako i ta kolona sa pokojnikom susrede gospoda Hristovića i njegove učenike. I on reče da stane. Stanite i podiže toga mladića samo jednom reči. Mladić, ustane, tebi govori, ustane. I time, dakle, gospod pokazao da on ima vlast nad životom i nad smrću. I da je on vaskrsenje i život. Pa žena je bila, pominje se da je bila udovica, vjerojatno je bila siromašna mučenica. I ona jedino što imala to je sin koji je se upokojio, koji je bio možda izvor uteke, pomoć, zaštita. I Hristos ga vaskrsao. Sigurno zato što je ona bila dostojna toga. Ali da bi se projavilo to čudo. Dakle, jedno od mnogobrojnih čuda koje nam praslikuju samo najveće čuda, to je vaskrsenje gospoda našeg Isusa Hrista iz mrtvih. I prepuno su, dakle, tekstovi svetoga pisma takvih događaja, braći i sestre. A ti događaje se desili radi nas i radi našeg spasenja. Da i mi poverujemo da je Hristos vaskrsenje i život. I da pokušamo da se susrećemo sa Hristom. Da se susretemo sa Hristom. Kao što se susreo sa Hristom u Starom Zavetu prorok Mojsije na gori Sinaju. Kada je dobio 10 zapovesti Božije. Prorok Ilija na gori Horiju i mnogi drugi ugodnici Božije u Starom Zavetu, a posebno u Novom Zavetu, posle vaskrsenja Hristovoga, apostoli se susreću sa Hristom 40 dana.
Posle svete liturgije, episkop Fotije je primio u posjetu ambasadora Republike Srbije u Hrvatskoj gospodina Stanimira Vukićevića, koji je došao da se pozdravi pošto ide na novu službu ambasadora u Sarajevo. Potom je za sve goste priređena trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji. Njegovo preosveštenstvo episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej i prezviter Goran Spasojević, starješina crkve u Kristiansadu u Norveškoj, govorili su za radio Slovo ljubve o široko rasprostranjenoj eparhiji na području Velike Britanije, Irske, Skandinavije, Islanda, Finske, Malte, dijelova Švedske, njenoj pastvi, funkcionisanju, saradnji sa drugim crkvama, ali i institucijama u državi čiju teritoriju eparhija pokriva, kontaktima sa maticom, novim hramovima i planovima. Razgovor je za radio Slovo ljubve vodio njihov specijalni izvještač iz Norveške, Nemanja Vojvodić.
Ova eparhija je britansko-skandinavska. Samo je ime kaže da obuhvata Skandinaviju i Veliku Britaniju. Ona je stvorena, u stvari razdvojena od bivše zapadnoevropske eparhije 90. godine u mesecu decembru, a ja sam ovdje došao 1991. meseca januara. U eparhiji britansko-skandinavskoj postoje parohije u Švedskoj, postoje u Norveškoj, postoje u Danskoj, postoje misionarska parohija na Islandu, misionarska zajednica u Finskoj i postoji parohije u Velikoj Britaniji i misionarska parohija u Irskoj. Što se brojčanog stanja tiče, crkva raspolaže sa sljedećim podacima, odnosno eparhija raspolaže sa sljedećim podacima, to je da u Švedskoj prema našoj računici živi 35.000, koliko vode naše parohije, vjerojatno da nas ima i više. U Danskoj je jedno 8.000, ovdje u Norveškoj prema evidenciji ove dvije parohije koje se vode ovdje, Oslo i Kristiansand, postoji oko 4.100. I imamo na Islandu jedno 400 duša, imamo u Velikoj Britaniji malo, ne može se tačno znati koji je broj, vjerojatno ima između 40 do 70.000 ukupno u celoj Velikoj Britaniji. Irska ima svega nekoliko stotina i zato se ide i povremeno se služi. U Finskoj ne možemo imati našu parohiju zato što postoji Finska pravoslavna crkva, u dogovoru sa njima odlazi naš sveštenik i služi jedan puta mjesečno po starom kalendaru i na našem jeziku i crkveno-slovenskom i njih ima ukupno negde oko 600. To što se brojčanog stanja tiče ove parohije.
Koje su poteškoće u funkcionisanju?
Pa poteškoća bi bilo podosta, sama geografski položaj ove parohije je prilično nezgodan. Sastoji se znači od poluostrova, ostrova i tako dalje. Ali razdaljine su prilično velike, sve u stotinama kilometara. Treba računati da od Osla, od Štokholma kao sedišta eparhije do Osla ima 500 kilometara i ovdje do Kristiansanda kopnenim putem preko 800 kilometara. Do Kopenhagena također ima do 600 kilometara, do Malmöa 550, a Velika Britanija mora se ići, znači, vazdušnim putem, avionima.
Eto, pomenuli ste pravoslavnu crkvu u Finskoj. Kako je saradnja sa drugim crkvama ovdje u regionu i sa institucijama u ovim državama?
Saradnja, mogu reći da je vrlo, vrlo dobra, čak i na visokom nivou. I sa svim pravoslavnim crkvama, zato što imamo zajedničku i sednice i zajedničku konferenciju svih pravoslavnih episkopa koji postoje ovdje, sad za sad postoje grčki mitropolit Pavlos u Štokholmu, postoji rumunski episkop također Makarije u Štokholmu i postoji srpska eparhija.
U subotu 9. novembra na praznik svetog mučenika Nestora njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Novom mestu za sasluženje protojereja Stavropora Milana Dudukovića i Budimira Galamića, protojereja Isekidisa, jereja Save Kosojevića i Gorana Šljivića, paroha. Mitropolit Jovan je govorio o radu na osnivanju ove parohije prije 30 godina. Ovom prilikom crkvena opština i parohija Novomeštanska proslavila je 30 godina svog postojanja.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. na grčkom ostrvu Egina protekla su svečana bogosluženja u čast jednog od najpoštovanijih podvižnika 20. vijeka, svetog Nektarija Pentapoljskog Kefalasa, saopštava sajt Agionoros. Uveče uoči praznika u sabornom hramu manastira Svete Trojice, svetog Nektarija je služena večernja. Odmah nakon toga je počela svečana litija. Časna glava svetitelja je prenijeta u ogromni saborni hram Nektarija Pentapoljskog koji se nalazi u susjedstvu sa manastirom. Ujutru u sabornom hramu svetog Nektarija je služeno jutrenje i božanstvena liturgija. Na bogosluženju kojim je načelstvovao mitropolit Maronijski Pantelejmon učestvovali su mitropolit Kifirski Serafim, Nevrokopijski Jerotej, Argolitski Nektarije i Eginski Jefrem. Poslije liturgije je krenula litija koja se završila molebanom u katedralnom sabornom hramu u Luci Egina. U prazničnim svečanostima je učestvovalo hiljade žitelja i poklonika iz svih krajeva pravoslavnog svijeta. Sveti Nektarije Pentapoljski Eginski je kanonizovan prije pola vijeka, ali već danas se bez preuveličavanja može reći da je on jedan od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svijetu. Svetiteljev podvig je njegova samožrtvena aktivnost na pastirskoj njivi, bogoslovsko nasljeđe, pravedna končina sa znamenjima koja su uslijedila i čudesima koja su njegovo ime proslavila daleko izvan granica Grčke. Za svetog Nektarija na Bliskom istoku i Balkanu, na primjer u Srbiji, mnogo više se zna nego u Rusiji. U Grčkoj je zvanično proglašen za pokrovitelja bogoslovskih škola. Sveti Nektarije sjedinjuje u sebi crte uzornog arhipastira, pravog monaha i izuzetnog bogoslova. Prema riječima poznatog grčkog istoričara i duhovnog pisca arhimandrita Ilije Mastrojanopulisa, Sveti Nektarije je u svojim aspektima bio istinski duhovnik, nadahnut svetim pismom, ocima, molitvama i ličnim iskustvom. Biblijski, svetotečki, tradicionalan, ali koji je tvrdo stajao na zemlji i zaista moderan. Uvijek motivisan evanđeljem, ali kao svetom Vasiliju i Zlatoustom, nije mu bila strana psihologija i medicina. U subotu 9. novembra patrijarh Antiohijski Jovan X. primio je u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Balamandu mitropolita Volokolamskog Ilariona, predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, koji se sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila nalazi u posjeti Libanu. Mitropolit Ilarion je predstojatelju Antiohijske pravoslavne crkve prenio bratske pozdrave svjetejšeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila. Tokom razgovora blažnjejši patrijarh Jovan je istakao da Antiohijsku patrijaršiju sa Moskovskom patrijaršijom povezuju vjekovne veze ljubavi i izrazio srdačnu zahvalnost Ruskoj crkvi i ruskom rukovodstvu za čvrst stav u odbrani hrišćana na Bliskom istoku kao i za ukazanu pomoć. Predstavnik Moskovske patrijaršije je izrazio duboku zabrinutost tragičnim događajima u Siriji i podvukao kao da će Ruska pravoslavna crkva i dalje činiti sve što je u njenoj moći da ublaži stradanje žrtava vojnog sukoba u ovoj zemlji. Mitropolit Ilarion je također istakao pozitivan primjer Libana, gdje se mnogo radi na očuvanju međureligijskog i međunacionalnog sklada, a predstavnici različitih vjerskih i nacionalnih zajednica aktivno rade na razvoju države. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.